Արիոր եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Միացյալ Նահանգները պատրաստակամություն է հայտնում ֆինանսավորել ընտրական բարեփոխումները.
Կլինեն այս ընտրությունները արդար եւ ազատ, իհարկե ոչ.
Խորհրդարանը քննարկում է կուսակցությունների մասին օրենքը. Բելարուսն ու Ադրբեջանը Ղարաբաղի հարցով ուղերձ են հղում։ Վիգեն Սարգսյանի առաջին գործուղումը Ռուսաստան է։ Կալանավորները շարունակում են հերթափոխով քնել, արձանագրում են դիտորդները։ Այլ թեմաներ կծանոթանան Կորվա Մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ծանր վիրավորված Նարեկ Ասատրյանն այսօր հիվանդանոցում մահացել է, Արմեն Պրեսին ասել է Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Նարեկ Ասատրյանը գլխի շրջանում վնասվածքեր ստացել ականի պայթյունից եւ անցած կես տարում այդպես էլ գիտակցության չեր եկել։ Ֆրանսիան պահանջում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստանց կասնել Հալեպի հարցով, որտեղ կատաղի մարտերը չեն դադարում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի մարդասիրական հարցերով տեղակալ Սթիվեն Օբրայանի տվյալներով միայն վերջին մի քանի օրում Հալեպի արևելյան շրջաններում մոտ 16,000 մարդ է տեղահանվել։ Երկու շաբաթ է կառավարական զորքերը գրոհում են ընդդիմության վերահսկողության տակ անցած շրջանները։ Երեք հաղորդվեց, որ Ասադի ուժերին հաջողվել է մի քանի կարևոր թաղամաս գրավել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը մեկնել է Մոսկվա ԱՊՀ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստին մասնակցելու։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ այսի ընթացքում Հասանովը նաև առանձին հանդիպում կունենա ռուս գործընկերոջ Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Ակնկալվում է, որ կողմերը կստորագրեն երկու նախարարությունների միջև համագործակցության հաջորդ տարվա ծրագիրը։ Նիստին մասնակցելու նպատակով նախորդին Մոսկվա է մեկնել նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, մանրամասները ծրագրում։ Թուրքիայի իշխող կուսակցությունը առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում խորհրդարան կուղարկի սահմանադրության փոփոխությունների փաթեթը, որով առաջարկվում է ընդարձակել նախագահի լիազորություններն ու վերացնել վարչապետի ինստիտուտը։ «Մենք գնում ենք այդ քայլին», հանուն Թուրքիայի վարգավաճման հայտարարել է վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը։ Եթե առաջարկվող փոփոխություններն ընդունվեն, Ռեջեփ Էրդողանը կարող է կառավարել մինչև 2029 թվականը, Ռոյթերզին ասել են փաստաթղթին ծանոթ բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Կոլումբիայի մոթանավի կործանման զոհ է դարձել 76 մարդ, այդ թվում բրազիլական ակումներից մեկի ֆուտբոլիստները, մարզիչներ եւ լրագրողներ։ Հաղորդում է, որ 5 մարդու հաջողվել է փրկվել։ Աղետի պատճառներն առայժմ հստակ չեն, շրջանառվում է վատ տեսանելիության կամ վառելիքի պակասի վարկածը։ Հարավային Ամերիկայի ֆուտբոլի ֆեդերացիան ավիաղետի կապակցությամբ ժամանակավորապես կասեցրել է խաղերը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Մինչև խորհրդարանական պետությանը վերջնական անցումը, մի շարք օրենքներ պետք է ընդունված կամ փոփոխված, հարմարեցված լինեն։ Ազգային ժողովում շարունակվում է արտահերթ նիստը, падգամավորների սեղանին կուսակցությունների մասին օրենքն է։ Ընդդիմադիրները հիշեցնում են բառացիորեն վերջերս տեղի ունեցածը, երբ մի գիշերվա մեջ իշխող հանրապետականի շարքերը համալրվեցին 7000 անդամներով։ Ազգային ժողովից Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Այսօր առաջին ընթերցմամբ ազգային ժողովն ընդունեց կուսակցությունների մասին սահմանադրական օրենքի նախագիծը։
Կով 98-1-3 ձեռնպա որոշումն ընդունվել է։
Կով 99,
այո։
Սակայն մինչ քվեարկությունը դարձյալ շարունակվեց, դեռ 3 սկսված վեճը հանրապետական կուսակցությանը մեկ օրում անդամագրված 7000 հոգու թեմայով։ Հակ քարտուղար Արամ Մանուկյանն էր 3 կարծիք հայտնել, որ օրենքի փոփոխությամբ չի լուծվում հիմնական խնդիրը՝ վարչական լծակների չարաշահումը, թե գործող օրենքում, թե առաջարկվող օրինագծում հստակ նշված է կամավորության սկզբունքը։ Մինչդեռ Մանուկյանը կասկածի տակ դրեց, որ 7000 հոգի իրազատ կամքով է մեկ օրում որոշել հանրապետական դառնալ։
160,000 հանրապետական կուսակցության անդամ արդեն ակնհայտ զրռում է, որ ֆիկցիա չկա, այդպիսի բան։ Ես ձեզ ասեմ, ես ունեմ ծանոթներ, փոքր երկիրը, որոնց երրորդ անգամ հանրապետական կուսակցության անդամ են դարձում։ Մի հատ նկար են ուզում, եւ բայց քանի որ վերը պետք է զուգեզեկուցեն որ թիվը պետ, երկրորդ երրորդ անգամ կրկնահանրապետականացվում են, երրահանրապետականացվում են։ Փաստա, չէ՞, գիտենք, չէ՞։
Այս քննադատությանը հանրապետական Հերմինե Նախդալյանը պատասխանել էր 90-ականները հիշելով.
Բոլորի հրավիրում եմ մեր կուսակցություն, եկեք համեցեք եւ այդ 7000 մարդու ովքեր որ իրենց տոմսերը կստանան, բոլորին մեկ առ մեկ կտեսնեք, հետները կխոսեք, կտեսնեք։ Իսկ որ հիշողություններին եք անդրադարձել, ապա ձեզ հիշեցնեմ, մի ժամանակ կար, երբ որ ասում էիք, ինչի մասին ուզում է լինի, պոլիպեդ լինի, միայն ՀՀՇ-ից լինի, մենք էլ ենք հիշում։
Նիստ տվարողը իր մեկնաբանություններով խախտում է կանոնակարգ օրենքը, այսօր բանավեճը շարունակեց հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Զուրաբյանը Նախդալյանին խորհուրդ տվեց լավ հիշել անցյալը եւ այն ժամանակները, երբ վերջինս ՀՀՇ ցուցակում տեղ էր զբաղեցնում։ Հիշեցրեց նաեւ հանրապետական կուսակցության հիմնադիրներից Աշոտ Նավասարդյանի ջերմ խոսքերը առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին։
Ձեր կուսակցությունը եւ ձեր լիդերը սատարել է, աջակցել է Հայոց համազգային շարժմանը եւ առաջին նախագահին, դուք իրավունք չունեք 90-ական թվականներին վերաբերող իշխանության սխալները ընդհանրապես քննադատել։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Ծահակյանը այսպես արձագանքեց.
Նախ 90-ական թվականներին ՀՀՇ կուսակցություն չկար, ամբողջ ազգը ՀՀՇ էր, բոլորս միասին։ Այլ բան է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին խոսալը, եւ այլ բան է այն մարդկանց, ովքեր սատարել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Դուք Լևոն Պետրոսյանին մի դարձրեք ձեր հարազատը։
Խորհրդարան, դեռ կվերադառնանք այժմ այլ թեմաներ։ Պաշտպանության նախարարի պաշտոնում Վիգեն Սարգսյանի առաջին այցը Ռուսաստան է, ընդ որում Մոսկվա հասնելուց առաջ Սարգսյանը արդեն իսկ ընդգծել է, որ սա պատահական ընտրված կանգար չէ։ Ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը ստորագրելու է միացյալ զորամիավորում ստեղծելու աղմկահարույց պայմանագիրը։ Իսկ բարձրաձայնի արդյոք Վիգեն Սարգսյանը Սերգեյ Շոյգուի մոտ Ադրբեջանի ռուսական զենքի վաճարքի հարցը, Ազա Բաբայանի անդրադարձը։
Շարունակվում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին արտասահմանյան այցը Ռուսաստան։ Իր ռուսաստանցի գործընկեր Սերգեյ Շոյգուի հետ Վիգեն Սարգսյանը պաշտոնական հանդիպում կունենա վաղը օրվա առաջին կեսին, իսկ մինչ այդ 3-3-ը նա Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանատանը հանդիպել էր ռուսաստանցի պատգամավորների, փորձագետների, հայաստանյան դիվանագիտական և ռազմական կորպուսի ներկայացուցիչների հետ։ Դեսպանատանը ունեցած ելույթում Սարգսյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը այսուհետ ևս կշարունակի խորացված համագործակցությունը Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության հետ։ Բացի այդ, Հայաստանի նորանշանակ պաշտպանության նախարարը անդրադարձել էր նաև Ղարաբաղյան խնդրին, նա մասնավորապես ասել է, որ Ադրբեջանը շարունակում է սրել իրավիճակը շփման գծում, խախտելով 1994-ի հրադադարն ու այս տարի Վիեննայում և Սանկտպետերբուրգում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, երբ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները համաձայնեցին ընդլայնել ԵԱՀԿ նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դիտորդական լիազորությունները և շփման գծում միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմ ստեղծել։ Ստեղծված իրավիճակում Հայաստանը կրկնակի միջոցներ կձեռնարկի հայկական բանակի ներուժն ավելացնելու համար, իր ելույթում ասել է Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը։ Ազատության հետ հեռախոսազրույցում դեսպանատանը հանդիպմանը ներկա ռուսաստանցի փորձագետ Ռեգնում գործակալության ղեկավար Մոդեստ Կոլերովը որոշ մանրամասներ հայտնեց։
Выглядел хорошо. Вообще, это то, о чем вы мечтаете. Интеллектуал во власти.
Նախարարը լավ ելույթ ունեցավ։ Ընդհանրապես իրականացել է ձեր երազանքը՝ իշխանությանը եկել ինտելեկտուալ անձնավորություն, կորցնական է տրամադրված համոզիչերի ելույթը։
Բացի օդում կախված հարցից, թե արդյոք կկարողանա Մոսկվայում Հայաստանի պաշտպանության նախարարը Զենքի նոր մատակարարումների մասին պայմանավորվածություն ձեռք բերել, կա նաև ևս մեկ օրակարգային հարց։ Վաղը հայ-ռուսական բանակցությունների ժամանակ պետք է ստորագրվի միացյալ զորամիավորման մասին պայմանագիրը։ Ռուսաստանցի փորձագետը պայմանագրի ստորագրում պատմական է համարում։
Задача, которая сейчас решается в связи с политическим созданием объединённой группировки большой, надо прямо сказать, историческая։
Միացյալ զորամիավորման քաղաքական հիմքի մասին պայմանագիրը պատմական նշանակություն ունի, քանի որ միայն միասնական զորամիավորումը կարող է լիարժեք պատասխանել ժամանակակից սպառնալիքներին։ Ռուսական կողմի համար այս միավորումը կարևոր է նրանով, որ առանց Հայաստանի անվտանգության համակարգի ուժեղացմանը, ինչպես փորձագետներն են ասում, կփլուզվի ռուսաստանյան անվտանգության համակարգը տարածաշրջանում։ Հայաստանի համար էլ այս միասնական ռազմական խումբը պարզապես կենսական նշանակություն ունի, Հայաստանի պետականության գոյատևման համար անհրաժեշտ պայմաններից մեկն է։
Մինչ այդ Ադրբեջանը ժամանել Բելարուսի նախագահը Լուկաշենկո Ալիև բանակցություններին Ղարաբաղի հարցը ոչ միայն չի շրջանցվել, ավելին Բաքուն ու Մինսկը հանդես են գալիս համատեղ հայտարարությամբ, որում շեշտը դրված է տարածքային ամբողջականության սկզբունքի ու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի վրա։ Այսպիսով ՀԱՊԿ-ում և Եվրասիական միությունում Հայաստանի դաշնակից Բելարուսը Ադրբեջանի մայրաքաղաքից հղազուղերձում անգամ չի հիշատակում ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքը, որ կստամբոլցյանին լսենք։
Բելարուսի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները համակարծիք են, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է հանգուցալուծվի հիմնվելով միջազգային իրավունքի նորմերի, նախ եւ առաջ պետությունների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ սահմանների անկախտելիության սկզբունքների վրա։ Իլհամ Ալիևը եւ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նման համատեղ հայտարարությամբ հանդես եկան երեք Բելարուսի նախագահի Բաքու կատարած մեկօրեայցի ավարտին, հայտարարության տեքստում նաեւ հատուկ ընդգծելով, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծման ընթացքում անհրաժեշտ Ժեշտե հաշվի առնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերն ու ԵԱՀԿ որոշումները։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում 3 կայացած բանակցությունների գլխավոր առանձնահատկությունն ի դեպ երկու կողմից շարունակաբար հնչող հավաստիացումներն էին։ Բաքուն եւ Մինսկը էական որևէ խնդրում տարակարծություններ չունեն։ Մեր հարաբերությունները ռազմավարական գործընկերության մակարդակում են, քիչ թվով պետություններ կան, որոնց հետ մենք նման հարաբերություններ ունենանք։ Միջազգային Կարգի առումով եւս տարաձայնություններ չկան, մենք արդյունավետորեն համագործակցում ենք միջազգային բոլոր կազմակերպություններում աջակցելով միմյանց։ Որտեղ Ադրբեջանը ներկայացված չէ, կա Բելարուսը, որտեղ Բելարուսը չկա եւ ներկայացված է Ադրբեջանը, մենք միմյանց մշտապես աջակցում ենք եւ պաշտպանում, հայտարարում էր Լուկաշենկոն։ Հաջողությունների առումով Իլհամ Ալիևը Լուկաշենկոից հետ չէր մնում, անգամ իր Բելարուս գործընկերոջ խոսքն ընդհատելու գնով։ Ես հազվադեպ եմ խախտում արարողակարգը, բայց սա այն դեպքն է, երբ դա անհրաժեշտ է անել։ Նախ եւ առաջ ցանկանում եմ ադրբեջանցի ժողովրդի անունից երախտագիտություն հայտնել այն խոսքերի համար, որ մեր ժողովրդի հասցեին հնչեցրեց Բելարուսի նախագահը։ Միշտ հաճելի է դա լսել բարեկամի շուրթերից, հատկապես եթե այդ հայտարարություններն անկեղծ բնույթ ունեն։ Կրկնակի հաճույք է նման հայտարարությունները լսել մի մարդուց, ով կարողացել է կառուցել ժամանակակից, դինամիկ զարգացող, ինքնաբավ եւ արդյունավետ մի պետություն, որին շատերը կարող են եւ պետք է նախանձեն, նշում էր Ադրբեջանի նախագահը։
Վերադառնանք Հայաստան։ Միացյալ Նահանգները պատրաստակամություն է հայտնում ֆինանսավորել ընտրական բարեփոխումները միանալով Եվրամիությանը։ Ամերիկյան դեսպանատունը 3 տարածած հաղորդագրությամբ լավատեսությամբ է խոսում, որ ներդրված գործիքները կարող են արդյունք տալ։ Միաժամանակ, սակայն, Վաշինգտոնը շեշտում է, միայն սրանով հնարավոր չէ ամբողջովին վերջ դնել ընտրակեղծիքներին։ Սա քաղաքական կամքի հարց է, Բեռնստեության կառավարության վրա է, բառացիորեն ընդգծում է ամերիկյան կառավարությունը։ Հայտարարության հասցեատեր իշխանության ու ընտրություններին մասնակցել պատրաստվող ընդդիմադիրների արձագանքը ներկայացնում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Ընդդիմադիրների համոզմամբ խորհրդարանական ընտրություններին ֆինանսական աջակցության մտադրություն հայտնած ԱՄՆ դեսպանատունը 3 տարածած հաղորդագրության մեջ հստակ ակնարկել է իշխանություններին, որ ընտրակեղծարարության դեպքում արևմուտքը կվերանայի իր հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի պնդմամբ, գումար տրամադրելով ԱՄՆ դեսպանությունը ինքնըստինքյան ավելի է մեծացնելու վերահսկողությունը ընտրությունների նկատմամբ եւ կեղծիքների դեպքում կարող է անգամ պատժամիջոցներ կիրառել իշխանության նկատմամբ։
Այո, իհարկե, եթե գումարներ են դրվում, բավական մեծ գումարներ են դրվում, դարվում է հանուն ազատ եւ արդար ընտրությունների, իսկ դրանից հետո նշանակում է, որ այդ գումար ներդրողները չեն կարող անտարբեր լինել։ Սա նշանակում է ավելի լուրջ վերահսկողություն, ավելի ուշադիր աչք ու ականջ այս ամբողջ պրոցեսների համար։
Այստեղ հետևանքներ,
բնական է, եթե ընտրությունները սպասումները չարդարացնեն, բնական է կլինի արձագանք։
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանությունը 3 հայտարարեց, որ Եվրամիության անդամ երկրների հետ համատեղ կֆինանսավորի ընդդիմության ու քաղաքասարակության պահանջով ընտրական գործընթացներում վերահսկողական մեխանիզմների ներդրումը, փաստելով դրանց կարևորությունը, ԱՄՆ կառավարությունը նաև շեշտել էր. Մենք միանում ենք այս ջանքերին, սակայն գիտակցում ենք, որ ընտրական մեկ եզակի մեխանիզմի ներդրումով հնարավոր չէ ամբողջովին վերջ տնել ընտրակեղծիքներին, սա քաղաքական կամքի հարց է, Բեռնստեության կառավարության ու վերջինիս մաս կազմող հաստատությունների վրա է, մեջբերման ավարտ։ Հաղորդագրության մեջ այս նախադասությունների առկայությունը պատահական չի համարում նաև ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը, Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքով, սա նախազգուշացում է իշխանություններին, որը ըստ պատգամավորի հնչեցրել են նաև մյուս դոնոր երկրներն ու կազմակերպությունները։
Մեր թե Եվրոպական միության, թե դեսպանատան գործընկերները շատ բաց տեքստով իշխանության ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ շատ բաց տեքստով ասում են, եւ պատահական չ չէ, որ ես հեչ պատահակ, բնապատահական չեմ համարում, որ Հայաստան Եվրոպական միություն իրավական նոր փաստաթուղթը չի ուրեմն ամբողջանաչի ստորագրվի, միջև ապրիլյան ընտրությունները չավարտվեն, որտեղ ընտրությունները կարող է իսկապես էական բեկում մտնել հարաբերությունների որակի մեջ։
Կալանավորները շարունակում են հերթափոխով քննել, արձանագրում է դիտորդական խումբը, հերթական անգամահազանգելով, որ այդպես էլ չի լուծվում քրեակատարողական հիմնարկների գերծանրաբեռնվածության հարցը։ Սասնա ծրերի գործողությունից հետո դիտորդներին թույլ չի տրվում տեսակցել քաղաքական գործիչներին։ Իրավապահները արգելքը տարածել են նաև վերահսկող փորձագետների վրա։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում։
Բանտերում դիտորդություն իրականացնող հասարակական խումբն այսօր հրապարակեց 2014 և 2015 թվականների զեկույցը, որտեղ անդրադառնալով անցած տարիներին կառավարության կողմից կատարված բարեփոխումներին, միևնույն ժամանակ նաև մատնանշվում են դեռևս լուծում չստացած բազում խնդիրները։ Դրանցից հիմնականը շարունակում է մնալ գերբնակեցումը։ Դիտորդների խմբի անդամ Օֆելիա Զալյանը հայտարարեց, չնայած գերբնակեցման խնդիրը լուծելու համար կառուցվեց Արմավիրի բանտը, սակայն մյուս քրեակատարողական հիմնարկներում մարդիկ դեռ հերթով են քնում։
Սևան Կոչ և Արթի քրեակատարողական հիմնարկներում կիսաբաց և կիսափակ ռեժիմի կացաններ յուրաքանչյուրում պահվել են մի քանի տասնյակ դատապարտյալներ, ընդհուպ մինչև 45, այսինքն մեկ կացարանում բնակվել են 45 անձ, ինքս եմ հաշվել։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում արձանագրվել է դեպ, երբ խցում, որտեղ տեղադրված են 8 մահճակալ և 1 բազմոց, բնակվում էին 15 անձ։ Սա միակ դեպքը չէ, գրանցված միակ դեպքը չէ, ուղղակի օրինակներից մեկն է։ Ականատես են եղել դեպքի, երբ գերբնակեց խցում մի անձ քնում էր սեղանի տակ, մյուս անձը սեղանի վրա։
Դիտորդները փաստում են, քանի դեռ ամենատարածված խափանման միջոցը կալանքն է, իսկ ազատազրկումը մնում է դատապարտման հիմնական ձևը, գերբնակեցման խնդիրը կշարունակի արդիական մնալ։ Բանտերում ուսումնասիրություններ անցկացնող հասարակական խումբը նաև ահազանգում է գերբնակեցված խցերի այլ խնդիրների մասին՝ սանիտարական վատվիճակ, նույն խցում առկա զուգարաններ, վատ լուսավորություն, նվազ ջերմություն եւ այլն։ Դիտորդ Ռոբերտ Ռևազյանը շարունակելով խնդիրները մեկ այլ հարցի անդրադարձավ. Եթե նախորդ տարիներին դիտորդական խումբն անարգել այցելում էր նաև տեսակցությունների արգելք ունեցող դատապարտյալներին, ապա այս տարի սկզբից իրենք զրկվել են այդ հնարավորությունից։ Սա հիմնականում քաղաքական հայացքների համար դատապարտվածներին է առնչվում, պնդեց Ռևազյանը։
Սակայն այն, որ բոլոր այդ արգելանքները վերաբերվում էին քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերի նկատմամբ, ոչ թե սովորական ինչ-որ հանցագործություններով կալանավորված անձանց, սա արդեն մեզ համար ակնհայտ դարձավ, որ ոչ թե սա ինչ-որ իրավական ակտիվ վերլուծության հետևանքով քաղաքականության փոփոխություն էր միանգամից տարբեր ԿԿՀ-ներում տարբեր աշխատակիցների կողմից, այսօր զուտ քաղաքականությունը, չգիտեմ, ինչ որ հրահանգված կարելի է նաև ասել, որ այս քաղաքական գործերով կամ չգիտեմ ինչ խփի չպետք է թույլ տալ մտնել անձանց։
Թողարկման ավարտին էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրացվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Իշխող Հանրապետականի նոյեմբերի 26-ին կայացած համագումարն է, հայկական ժամանակագրումը։ Հանրապետականների տեսակետից համագումարը գուցե առանցքային նշանակություն ուներ, փոփոխություն եղավ կանոնադրության մեջ և ծրագրում, նաև նոր գործադիր մարմին ընտրվեց։ Հանրային տեսանկյունից, սակայն, տեսանելի չէր նույնիսկ այն նոր արյունը կամ նոր ոգին, որի մասին խոսվում էր։ Որքան էլ երիտասարդ և թարմ լինեն Արփինե Հովանիսյանը, Սամվել Ֆարմանյանն ու Վիգեն Սարգսյանը, և որքան էլ նոր ոճի մեջ լինի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, նրանց մուտքը գործադիր մարմին որևէ կերպ չհակակշռեց ՀՀԿ-ի բաց և միաձայն քվեարկություններին, կոմունիստական ոգին անսասան էր նույնիսկ վարողի, Սերժ Սարգսյանի մերթնդ-մերթ հումորների և ռեպլիկների առաջ։ ՀՀԿ-ի այս համագումարից հանրային տպավորությունների մակարդակում մնացին կոմունիստական ժամանակների հիշողությունները, համագումարի նախորիակին մեկ գիշերվա մեջ 7000 նոր անդամակցությունները, տերունական աղոթքն ու փոփոխված ծրագրում Աստծո մասին հաճախակի հիշատակումները, գրում է հայկական ժամանակը։ 168 ժամը գրում է։ ՀՀԿ համագումարում հնչած բոլոր ելույթներում 2017-18 թվականների մասին խոսվում էր այնպիսի հնչերանգով, կարծես ՀՀԿ-ի հաղթանակը 100%-ով երաշխավորված ու ապահովված է։ Հասկանալի է, դա նաև քարոշչական հնարք է, սակայն շաբաթօրը հնչած ելույթներից ու մարզահամերգային համալիրում թևածած մթնոլորտից այնպիսի տպավորություն էր ստեղծվում, որ ՀՀԿ-ի ու ՀՀԿ-ականների համար դա ոչ միայն, իսկ գուցե ոչ այնքան քարոշչություն է, այլ հոգեբանություն, ինքնաներշնչանք, անկախ ամեն ինչից ընտրություններում հաղթելու ու իշխանությունը շարունակելու վերաբերյալ, նկատում է 168 ժամը։
Առավել ծավալուն թողարկմամբ ազատությունը եթեր կվերադառնա 40 րոպեից ժամը 16-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։
Thank you.